Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.
Azaroaren 20. eguna dugu gaurkoa, osteguna edo eguena. Santutegia Felix, Gregorio, Dionisio eta Silvestre gogoan ditu. Egunari begira jarriko gera ona gertaera batzuk, 1431. Urteragoaz, Gasteizi Uri izena eman zion Juan Lehenengoak. 1764. Urtean Getariko herri agintarien erabakiak honela zioen. Harrapatzen zen bale bakoitzaren erdia, kaiako nasa eta hormak egiteko lagabe hartzela. Egun honetan eratu eta egokitu zen arrantzalen kofradiako araudia. 1727. Urtean Ondarroan, txalupak lantzoi bila zebiltzala txalupa bateko 10 lagun itxo ziren. 1861. Altzoko erraldoia altzon hil zen, Miguel Joaquin Eleizegi zen bere izena. Ipintza basarrian bizi zen, 2 metro eta 12 zentimetro zen luzean. 2.26 eskuak gurutzean zabal. Inoiz 232 kilo pisatzera heldu zen. Gizon alaia eta umore honeko omen zen. 1881. Urtean Agustin Anabitarte Donostian jaio zen idazlea, Usauri eta Donostia novela saritua berak eginak dira. Afrikatik zehar ibili zenean berak ikusiak Afrikako basamortuan izeneko liburuan agertu zituen. 1919. Urtean gaurko egunez Lezon jaio zen Polentzi Gezala. 2008. Urteko otsailaren 22an hil zen Biarnon, Frantzian, 88 urte zituela. Gezalak mundu osoan zabaldu zuen txistua, guraso abertzale eta euskaltzaleen gandik musika, dantza eta oro har euskal kultura jaso zuen aurrena eta irakasten ibili zen gero. Lezoko Patrizio Intxaurrondietarekin jo zituen txistuaren lehen notak, geroxago Errenteriako Alejandro Lizasorekin jarraitu zuen eta Donostiako Isidro Ansorenarekin ere sakontze ikasketak egin zituen. 1936 gerran Euskal Herritik kanpo ibili zen eta soldadutzan 7 urte egin eta gero musikaren munduan murgildu zen. Etorki dantza taldearekin Parisera joan zen 1951an eta han eman zituen bizitzako urte gehienak. Txistuaren enbaxadore izan zen munduan, Parisen, Londresen, Bruselan, Ungarian, Hagan, nola ez Euskal Herrian. Kontzertu eta emanaldiak ere erruz egin zituen bakarka eta taldeekin, Etorki, Oldarra, Jakin eta Gazteria dantza taldeekin. Sekula ez zuen ahaztu Lezo, herriarekiko zuen maitasuna gerian utzi zuen, sarri joaten zen jaioterrira txistua jotzera. 2003 apirilaren 3an zabaldu zuten Lezon Gezala auditoriona, gezalatarrek egindako lana saritzeko asmoz. Guazen beste jazuera batekin, hain zuzen ere Zornotzako Eusko Langile Elkartasunak legerako ezaupide hartu zuen gaurko egunez 1920. Urtean. Garatxabala eskolari azpetean hil zen gaurko egunez 1960. 1964. Santi Brouard sendagilea erail zuten Bilboko bere konsultan. 1986. Urteragoaz Valentin Enbeita Goiria musikan hil zen. Musikako Usparitza jauregi basarian jaio bazen Valentin Enbeita Urretxindorraren semea. Aitari jarraiki txikitatik erakutsi zuen bersolaritzarako zaletasuna, 23 urte besterik ez zituela irabazi zuen bere lehen Bizkaiko txapelketa. 1929an da 36ko gerraren ondoren ere lehen bi txapelketak ere irabazi zituen. Gerra garaian Eusko Gudarostearen barruan Bizkaiko frontean izan zen eta 1937ko abenduaren batean 12 urteko espetxe zigorra eman zioten. 1941 arte kartzelan izan zen. Bersolari eskolen mugimendua Valentinekin batera sortu zela esan liteke, Beronek eman baizitun lehen urratsak bersolarien eskolaratze bidean Garriko Berso Eskola sortuz. Baina plaza gizona izateaz gainera idatziz ere eman zituen bersoak ezagutzera. Eta bestelakorik ere agertu zuen paperetan, garaiko aldizkarietan, hainbat poesia eskaini zituen, eta baita Jesukristoren bizitza kontatzen duen antzerki obra musikala ere. Basarriko teilatua konpontzen ari zela erorita hil zenean, bizitzaren Joanean liburuaren bigarren partea prestatzen ari zen. Gaur egun, Bilboko Areatzako parkeanaren oroimenezko irudia dago. Esan baita ere, 2006 urtean Robert Altman, zinegilea hiltzela gaurko egunez, 81 urte zituen, Altmanek 36 filme luze zuzendu zituen, 29 ekoitzi eta 27 gidoiak idazteaz gainera telebistarako ere lan asko egin zuen. Bost bider izendatu zuten zuzendari honenaren Oscar saria irabazteko hautagaia, naiz eta ez zuen inoiz jaso. Eta esan, Antonio Rubinstein piano jotzailea San Petersburgon hiltzela 1885 urtean. Gaur egun berezia da, aurren eskubideen mundu eguna izuzen ere azaroako gehi. 1949ko azaroren 20an Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak egindako aldarrikapena da, aurren eskubide unibertsala finkatuz. Aurren eskubideak edo aurzaroaren eskubideak jaiotzeagatik bakarrik aurretan erabek dituzten eskubidea dira. Utzi ezinak, berezkoak eta nahitezkoak direnak aurzaro ona izateko dira inzuzen. Batzar Nagusiak aurren eskubideen aldarrikapen hau adierazten du, aurrek aurzaro zoriontsua izan dezaten eta aldarrikapenean aipatzen diren eskubide eta askatasunez goza dezaten, beren eta gizartearen mesedetan, eta gurasuei gizon emakumei naiz erakunde tokiko agintaritza eta gobernu nazionalei eskatzen die aipatutako eskubideak aitor ditzaten eta haien alde lan egin dezaten. Legegintzaldeko neurriak eta beste neurri batzu pixkanaka ezarriz, honako printzipioen arabera, 10 dira. Bat, berdintasunerako eskubidea, arraza, erlijioa edo nazionalitatea kontuan hartu gabe. Bi, babes berezia jasotzeko eskubidea, fizikoki, mentalki eta sozialki osasuntzu eta libre az daitezen. Hiru, izena eta nazionalitatea izateko eskubidea. Lau, elikadura, etxebizitza eta osasun arreta egokia izateko eskubidea. Bost, urritu fisiko edo psikikoek hezkuntza eta arreta berezia jasotzeko eskubidea. Sei, familiak eta gizarteak maitatu eta ulertu izateko eskubidea. Zazpi, doako hezkuntzarako eskubidea, ongi pasatzeko eta jolas egiteko eskubidea. Zortzi, arrisku egoeratan arreta eta laguntza jasotzen lehenak izateko eskubidea. Bederatzi, abandonatua eta lanean esplotatua ez izateko eskubidea. Hamar, munduko persona guztien arteko elkartasuna, adiskidetasuna eta justizia sustatzen duen hezkuntza jasotzeko eskubidea. Honetxepa, gaurko egunak gogora ekarretakoak bukatzeko goazen egutegiko horrira. Hauxe irakurtzen dugu gaur. Egurra bi aldiz neurtu eta behin ebaki. Ondo pasaguna, bihar arte ba. Entzun duzue? Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.